Hei. Da har vi kommet til den siste forelesningen I kjemi. Vi skal da fortsette å se litt på elektrokjemi, for jeg ikke helt ferdig med det. Og så skal vi gå litt fort, kanskje, gjennom de grunnprinsippene I organisk kjemi. I elektrokjemien så har vi jo så langt snakket om batterier, at vi lager batterier ved å bruke spontane prosesser som da genererer elektroner, som vi da sender I en sløyfe rundt ved å la to delreaksjoner skje på forskjellige steder. Da tvinger vi disse elektronene I banen rundt, og det jo det som strøm, ergo får vi generert strøm. Og så vi også sånn kort på hva som kan skje hvis vi har metaller I en ionløsning. Hvis den faste metallet det mest elestoffet I forhold til de ionene vi har I hånden, så går det helt fint. Hvis derimot det minst edle metallet det som står ned I dag I underløsningen, så vil det forvitre, eller gå I oppløsning, bytte plass med de edlere ionene fra løsningen. Så det ikke så lurt, hvis vi tenker at vi skal beholde metallet. Så da skal vi gå videre til å se på I hovedsak elektrolyse. Vi bruker da en yttre spenningskilde for å sende da elektroner rundt og bruker elektronene til den kjemiske prosessen vi ønsker. Vi bruker det til elektrolyse, og så kan vi også bruke det til å lade opp igjen batterier som oppladbare. Naturlig prosessen, så forbruker vi reaktantene. Når de brukt opp, så vil batteriet slutte å produsere strøm, og så har det da noen batterier som laget sånn at ved å putte på en yttre strømkilde, sende strømmen motsatt retning, så kan vi regenerere reaktantene igjen. Så du kan bruke batteriet på nytt. Det andre var elektrolyse. Og hva da elektrolyse? Det en prosess hvor vi bruker da strøm til å lage stoffer som vi normalt ikke finner naturlig. Vi kan også for så vidt bruke det til å lage stoffer som vi finner naturlig, eller metaller vi finner naturlig. Men ofte vil vi produsere da for eksempel som vi skal se på her, vi har en saltsmelte, eventuelt en løsning med magnesiumklorid. Ikke sant? MgCl2, så løser vi det, eller smelter det. Og så ønsker vi å lage enten magnesium eller klor I dette tilfellet her sånn. Da kan vi bruke elektrolyse. Vi trenger igjen to elektroder. Sånn. Og så forbinder vi de igjen, men nå trenger vi da en yttre spenningskilde. Den yttre spenningskilden, den vil jo da sende elektroner I bane. Ikke sant? Det en sånn yttre spenningskilde gjør. Når du sender da elektronen ned her sånn, så blir jo denne elektroden her sånn, blir negativt ladd. denne vil bli positivt ladd. Og når da, hvis vi da tar den til venstre først, den som blir negativt ladd, når den da negativ, så kan den tiltrekke seg positive ioner. Sant? Kan tiltrekke seg magnesium 2 pluss ionene. De kommer da inn til staven. Eller katoden. Hva det som skjer da? Jo, magnesium 2 pluss reagerer med de to elektronene, og så får vi dannet magnesiummetall. Så vi får da produsert magnesiummetall, og så kan vi sjekke i tabell hva er 1,0 for den reaksjonen der. Det jo en reduksjonsreaksjon. Ladning går fra pluss 2 til 0. Vi sjekker i tabellen minus 2,37 volt. Sånn. På andre siden, det må jo skje noe der også. Dette var den ene delreaksjonen. I og med at den andre elektroden er blitt positiv, så kan den tiltrekke seg de negative i ionene, som da i dette tilfellet klor. Klor, de jo da klor minus. De har da elektron for mye. Hvis vi tar med begge to med en gang, vi har to av dem. Så får vi dannet klorgass pluss to elektroner. Og så, når vi da skal gå inn og finne potensialet for den delreaksjonen, så ser vi jo nå at dette jo en oksidasjon. Så vi må finne den motsatte, altså reduksjonsreaksjonen, det bare den som står i tabellen. Så finner vi at når klor reagerer med to elektroner, går til 2 Cl minus, så det 1,36 volt. Så det reduksjonsreaksjonen, og for å finne 1,0 oksidasjon, som dette her så snur vi bare fortegnet. Da får vi, det er like, minus 1,36 volt. Så 1,0 er like 1,0 reduksjon pluss 1,0 oksidasjon like minus 2,37 volt pluss minus 1,36 volt lik minus 3,73 volt. Ikke sant? Minus 3,73 volt. Vi vil alltid for en elektrolyse få et negativt potensial. Det betyr at vi må ha en ytre spenningskilde som gir oss minst det potensialet der sånn for at reaksjonen skal kunne gå. For et batteri, ikke sant? Da fikk vi et positiv verdi for 1,0. Det en naturlig prosess. Dette her ikke en naturlig prosess. Her prøver vi å omgjøre det som vil være naturlig for det. Sånn, og så industrielt så vil man jo da gjerne vite enten hvor mye strøm trenger vi for å produsere en gitt mengde, eller hvor mye masse av stoffet vårt, for eksempel magnesiummetall, kan vi lage på for eksempel ett minutt, hvis vi har den og den strømstyrken. Så massen vi greier å produsere, Det er da avhengig av hvor tungt hvert enkelt atom er, altså molare massen, avhengig av den. Den er selvfølgelig avhengig av hvor mye strøm vi faktisk kjører gjennom her sånn, til enhver tid. Og også avhengig av hvor lenge vi lar det stå. Selvfølgelig produserer vi mer hvis vi lar det stå 2 timer enn bare 1 time. Så det. Men så må vi dele på hvor mange elektroner det faktisk kreves for hver reaksjon. Også Faradays konstant. Så vi har molmassen, det er store M, i strømstyrke, T av tid, Z elektroner per reaksjon, kan vi si det. Sånn som for det vi har sett på her sånn nå, så vil det være 2. Og så har du Faradays konstant. Så, bare ta med et kjapt eksempel på det også. Hvis det tar 90 sekunder å produsere 1,0 kilogram aluminium, hva er da strømstyrken? Ok? Ja, da er vi jo da interessert i strømmen i. Så flytter vi om bare her sånn. Så I er lik massen ganger Z ganger Faradays konstant over molarmassen til aluminium og tida vi lar det stå i sekunder. Og massen er i gram, så 1000 gram. Og for aluminium, hvor mange elektroner er det som overføres der? Da må vi gå inn i tabellen. Periodesystemet. Skal vi se. Så må vi finne ut hvilken gruppe er aluminium. Så vi at aluminium er her, gruppe 13. Det er 3 elektroner ytterst det skal, så det er typisk at vi trenger 3 elektroner. Hva veier aluminium? Molarmassen 27,0 gram per mol. 90 sekunder. Sånn. Og da får vi 119.136 ampere, eller 119 kilo ampere. Det er da strømstyrken vi har når vi produserer aluminium. Noen spørsmål til elektrolyse? Nei, vi skal si da 2 ord om korrosjon også. Så hva er da korrosjon? Korrosjon, det er også da en naturlig prosess. det jo som sagt enkelte stoffer vi finner naturlig I jordskorpa, og så det noen vi ikke finner naturlig som rene metaller. For eksempel jern. Jern finner vi ikke naturlig. Så når du da lager jern, så må du tilføre energi, og så hvis du da lar det stå ute I vær og vind, så går det tilbake til, eller ønsker å gå tilbake til sin opprinnelige form. Og det det vi kaller korrosjon. Det betyr jo da at vi avhengig av at vi ikke bare har hjerne. Hvis hjerne I et helt inert atmosfære og område, så skjer det ikke noe. Da det jo hjernetrykt. Du må ha noe å reagere med. Og så det også sånn at for noen stoffer så det en ønsket prosess av en korrosjon. For andre det ikke. Hvis vi tar aluminium, så det også veldig ujevnt metall. Det reagerer med oksygen, men får et lag av aluminiumoksid utenpå aluminium. Da det sånn at det et veldig tett og fast materiale, så det når det først har fått dannet lite lag med sånn aluminiumoksid utenpå aluminiumet, så hindrer det at mer av aluminium reagerer. Sånn det ikke med jern. Jern vil også reagere, og det danner et lag ytterst med jernoksid, etter hvert jernhydroksid. Problemet bare at det et porøst materiale. Så når du har dannet det, så kommer det stadig vekk oksygen og vann ned I materialet, og reagerer med nytt ferskt jern som kommer til syne. Så etter hvert så korroderer eller ryster du gjennom hele området. Så det to helt forskjellige ting som skjer med aluminium og jern. Så hva det du trenger da for at jern skal ruste? Ja, hvis dette her jernet, så du avhengig av vann, for eksempel vanndråpe, som I kontakt her. Og så trenger du også oksygen. Den vanligste måten jern ruster på, vi avhengig av de tingene. Så det første som skjer, noe jern vil løse seg I vannet. Nå tegner jeg denne på denne måten da. Fordi da det den reduksjonsmåten å skrive på. En reduksjon lik minus 0,45 volt. Men den naturlige prosessen vil jo da gå den veien. Litt rann jern vil løse seg. Samtidig har vi en annen reaksjon. Oksygen og vann. Hvis vi har det sammen og har tilgang til elektroner, så reagerer det. Vi får danna 4 OH minus. Det har også en 1-0 reduksjon som vi finner I tabellen. 0,40 volt. Så, ikke sant, disse to vil sammen gjøre at vi nå at den øverste eneren går mot venstre og reaksjon 2 går mot høyre så vi får altså da danna 2 FeOH2 det første steget i rustprosessen da, for jern. Og det som sagt et porøst stoff, så det gir ikke noe beskyttelse for det jernet som innenfor. Derimot så bare eksponerer det nytt jern. Og så videre. Rustprosessen ikke helt ferdig der. Den for så vidt ikke helt forstått enda. Det helt utrolig å måtte si det. Men hele rustprosessen ikke forstått selv den dag i dag. Nøyaktig hva som skjer. Men vi tenker oss at den reagerer videre med oksygen. Og så får vi danna Fe2O3 ganger med det vi kaller krystallvann. Når H2 binder seg til metaller eller sånne forbindelser som inneholder metallatomer, så kaller vi det krystallvann. Så vannmolekylet bundet inn i krystallen her sånn. Og så det litt uklart hvor mange, så vi skriver bare en antall. Så det egentlig det siste der, den jernoksiden, jerntreoksid, som med krystallvann, som da det vi kaller rust. Men for at dette skal kunne skje, så vi altså avhengig av å ha vann eller fuktighet og oksygen. Ja. Ja. Det det. Det en antall vannmolekyler, for vi vet ikke helt hvor mange. Det varierer litt. Så dette ganger med H2, så det fordi det krystallvann, så det sagt på den måten. Ja. Ja. Det vann som fanget inn i krystallstrukturen. Ja. Så da det jo snakk om hvordan kan vi unngå at materialene våre korroderer. Hva tenker dere da? Ja. Ja, mer korrosjonsbestandige materialer. Mm. Hvorfor velger du zink som et sånn beskyttende materiale? Riktig. Zink veldig lite helt eller unobelt materiale. De koblet mot hverandre, så helt riktig. Zink vil da korrodere først. Typisk det man gjør på båter. Ja, man kan oppnå det samme som å bruke en sånn zinkanode ved å tilføre strøm. Da motvirker du samme effektene. Helt riktig. Noe mer? Ja. Du kan dekke det med et ikke-porøst materiale, ja. For eksempel maling og lakk, ja. Ja, vi kan bruke det. Kan selvfølgelig passe på at det helt tørt. Jeg liker oksygen til stedet, litt mer tunghet ofte. Bruke helt andre materialer, legeringer som ble nevnt, ja. Jeg har noen muligheter. Mm. Ja, da tror jeg vi sier oss ferdig med elektrokjemien, eller kanskje noen spørsmål først. Nei, det bra. Da sier vi at dere skjønner alt det, så da kan dere stille masse spørsmål om det på eksamen. Det jo ikke så lenge igjen. Så, organisk kjemi. Hva forbinder dere med organisk kjemi? Ja. Mye karbon. Ja. Noe annet? Hydrogen? Det var det. Ok. Jeg har jo kjent med et stoff til som ofte med oksygen. Ok. Karbon, altså når vi snakker om organisk kjemi, så snakker vi om så å si alle forbindelser som inneholder karbon. Helt riktig. Det finnes noen unntak, noen som tør å si et unntak. Vann har ikke karbon i seg, så det hvis jeg hørte riktig. Så vann ikke organisk, nei. Ok. CO og CO2, ja. Det i hvert fall tre unntak. Vi regner ikke de som blant de organiske forbindelsene. Men nesten alle andre forbindelser som inneholder karbon regnes blant organisk kjemi. Og hvorfor har man egentlig gjort dette skillet? Ja, det var fordi man mente at organiske forbindelsene, det kom av livsessensen. Det var kun det som greide å produsere organiske forbindelser. Det trodde man da helt fram til 1828 eller noe, hvor man lagde da første organiske forbindelsen på labben. Arurea. Så, det der det kommer fra, det skille mellom organisk kjemi og uorganisk kjemi. Og så tenker man da at siden uorganisk kjemi, det jo da alle andre forbindelser som ikke inneholder karbon, pluss blant annet de tre der da, så skulle man tro at det fantes veldig mange flere uorganiske stoffer enn organiske stoffer. Men sånn det ikke. Det finnes, ja, nå tar jeg ikke helt å si, men la oss si 2-3 millioner kanskje uorganiske forbindelser, mens det finnes, ja, jeg vet ikke, nå finnes det kanskje 30-40 millioner for organiske forbindelser, og så lager man hele tiden nye organiske forbindelser. Fordi det ikke så vanskelig å gjøre. Ok, vi skal vise det hvorfor snart. Først, greit. Organiske forbindelser inneholder karbon. Ofte inneholder de også hydrogen. Ofte oksygen og hydrogen også. Det nesten alltid hydrogen. Alltid karbon, nesten alltid hydrogen, ofte oksygen og nitrogen. Ja, kanskje jeg skulle huske det. Sånn. Greit. Hvordan det da det enkleste, den enkleste organiske forbindelsen ser ut? Jo. Den rett og slett et karbon. Vi må ha karbon. Og så det bundet til 4 hydrogen atomer. Så vi sier da CO4, og det heter metall. Det den enkleste organiske forbindelsen. Og så når du tegner det på tavla og sånn, så det ikke så lett å vise akkurat hvordan det ser ut. Fordi det jo tredimensjonalt. Så det like vinkler mellom alle. Karbon i midten og fire hydrogen rundt. Og så kan vi veldig enkelt la dette reagere med et karbon eller to metanatomer da, til dette her, som da neste steg, som heter etan. Da har vi byttet ut, ikke sant? Her sånn, så satt det et hydrogen, byttet ut den med karbon, som da har tre hydrogener rundt seg. Sånn, og så kan jeg gjøre det enda en gang. Da ser det sånn ut. Og så det sånn at disse enkeltbindingene her sånn, de dreibare. Disse. Og så kan jeg fortsette å gjøre sånn. Og ikke bare det. Men ok, vi bare tegner opp de videre nå. Så nå lagde vi oss neste steg. Som nå har vi tegnet opp litt stygt, ser sånn ut. Så det, da har vi to karbon, og så hadde vi seks hydrogen. Et tann. Og så lagde vi enda et organisk molekyl som hadde tre karbon. Så det var C3H8. Og det heter propan. Propan skal det stå. Og så ser du, når jeg tegner det nå, der, så blir det ikke senere akkurat sånn ut. Ikke sant? Jeg skulle jo egentlig tegne det med litt enklere greier. Så det kan vi gjøre på en litt annen måte. Det en litt enklere måte å tegne det på. Men det skal jeg komme tilbake til etterpå, tror jeg. Ok, så nå kan jeg altså ta og fortsette å legge på karbon på enden og lage nye stoffer. Hva hvis jeg nå sånn. Og så tenker vi oss nå, jeg har gjort en liten forenkling i tegningen min, og jeg hopper over alle hålene, så på enden av vei som strek, så det, kan dere tenke dere at det en hål. Også en vanlig måte å skrive dette på. Og så tar jeg nå og så bytter ut en hål som egentlig sto her, så putter jeg på en liten sånn karbonkjede her også. Da enda et nytt stoff. Eller hva hvis jeg tar og lager meg en liten ring i dette tilfellet med 6 karbon. Det ganske greit og enkelt å lage seg. Så det kan vi gjøre. Vi kan faktisk hvis dere nå ser på alle disse. Ja, ok. Før dere gjør det, så skal jeg tegne på disse strekene igjen, som da vil si at Det en hydrogen på hver ende der. Så ser vi at alle karbon har sånn, har fire bindinger til seg. Det vil de ha. Men vi kan, jeg har jo sett på det før, vi kan få såkalte dobbeltbindinger mellom karbon. Sånn, da vil det være to bindinger til. Vi kan til og med ha trippelbinding. Og det kan vi sette inn forskjellige steder i forbindelsen vår. Vi kan sette inn også andre, sånn som oksygen og nitrogen, på forskjellige steder. Så vi skjønner jo fort at vi kan lage veldig mange forskjellige stoffer bare på den oppbyggingen her. Så det er ikke så rart at vi greier å lage flere organiske stoffer enn vi har uorganiske stoffer. Så, karbon danner lange kjeder, forgreninger, ringer, dobbelt og trippelbindinger. Kan også lage det, eller putte på, kanskje jeg skal si, putte på det vi kaller funksjonelle grupper. Det skal vi se på senere. Det spesielle sammensetninger av atomer som vi kan putte inn her. Men i og med at vi har så mange muligheter nå, da, så hvis jeg nå skriver at en organisk forbindelse er C4H10. Ja, da vil vi tenke at i uorganisk kjemien så er det ganske entydig. Vi vet hvordan den vil se ut. Vi kaller akkurat, når vi bare skriver sånn, så kaller vi det en summeformel. Summeformel C4H10 betyr at vi har 4 karbon og 10 hydrogen. Problemet er bare at vi vet kanskje ikke helt hvordan det ser ut. For hva hvis vi prøver å tegne denne nå da? Så har vi jo 4 karbon. Og så har vi 10 hydrogen. 4 karbon, 10 hydrogen. Så det stemmer jo fint. Men vi har en mulighet til. Vi kan faktisk gjøre sånn. Da har vi 1, 2, 3 hydrogen der. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. Her sånn. Det er også C4H10. Og de har helt andre egenskaper enn den første. Så når vi, ofte må vi da faktisk tegne opp forbindelsen for å vite hvordan den vil se ut. Og da har vi det vi kaller strukturformel. Vi må bruke en strukturformel for å vite hvordan stoffet faktisk ser ut, og hvilke egenskaper kan vi da hente ut av det. Men vi kaller det isomere stoffer. De er jo, har samme summeformel. Det ser forskjellig ut bare, så da kaller vi det isomere stoffer. Sånn. Så da har vi litt, fått en liten overblikk over organisk kjemi med tanke på hva som hovedbestanddelen. Litt om hvordan vi tegner. Så nå skal vi se på de enkleste forbindelsene innen organisk kjemi. Hydrokarboner de enkleste. Og av hydrokarboner så har vi tre typer. Vi har alkaner, og det da uten dobbelt eller trippelbindinger. Så har vi det vi kaller alkener, som med minst en dobbeltbinding, og alkyner med minst en trippelbinding. Så alkener vil da ikke ha noen trippelbinding i seg, for da det et alkyn. Så, alkaner, som da, vi ser på noe først, det vil jo da bare ha enkeltbindinger. Det typisk det vi har sett på så langt. Sånn. Hvis jeg da gjør sånn, så har vi med hydrogen. Og så det sånn at alle alkaner, de har ending AN. Det så vi egentlig litt på første siden også. Vi begynner med metan da, som CH4. Etan, C2H6. Propan, C3H8. Butan, C4H10. Pentan, C5H12. Hexan, C6H14. Heptan, C7H16. Oktan, C8H18. Nonan, C9H20, og dekan, C10. Tenkte vi å se 110, det gitt. Da blir det stort. Sånn, C10H22. Så generell formel, CNH2N+2. Og så grunnen til at jeg skrev opp alle de, det at vi kaller dette metanrekka. Og det kommer igjen når vi skal navnsette de andre også. Kommer da fra greske talord. Så det utgangspunktet. Når vi da skal navnsette, så har vi et par regler. Vi må jo da nødvendigvis også her, når vi navnsetter, ha en eller annen entydig sammenheng mellom navnet og hvordan det ser ut. Så vi må ha noen regler. Så første vi må begynne med å finne den lengste karbonkjeden. Sånn. Det blir da grunnstammen I navnet, og det kommer bakerst. Og så det da eventuelle substituenter. Det har vi ikke sett så mye på enda, men vi kommer til det. Og substituentene kommer I alfabetisk rekkefølge. Foran hovednavnet. Og så kanskje det viktigste da. Så nummererer vi karbonatomene. Så vi nummererer karbonatomene I hovedkjeden. Og så begynner vi med en på den vi ser den korteste enden, altså der det blir kortest til substituentene. Vi ønsker altså lavest mulig tall på substituentene. Sånn, og så får vi da se litt på hva vi mener med substituenter etter pausen. Vi tar pause til 15:15. Hallo. Ja. Da begynner vi igjen. Dokumentkamera virker dessverre fremdeles ikke, men bare tenkte jeg skulle vise dere skal vi se her i denne her så kapittel 7 organisk kjemi så står metanrekka så du slipper å pugge den Der står det metan, etan og så videre. Der står det også at endelsen på alkener EN, alkyner YN. Så litt hjelp å få der. Men så var det dette med navn, substituenter og nummerering. Så Hvis vi da begynner å bare se litt på eksempler, så det ikke så vrient som det kanskje kan virke som akkurat nå. Vi kan starte med, hvis vi har det der. Og nå har jeg gjort enda en liten forenkling. Nå har jeg til og med hoppet over strekene ut fra karbon, som skulle binde til en H. Så da må vi tenke oss at for hvert sted du bare ser en strek fra karbon, så må det være tre hydrogen. Tillegg, det to streker fra karbon, så må det være to hydrogen. Dette her kan også, bare så tilfelle dere ser det. Ja, nå ble det ikke akkurat veldig pent da. Sånn. Det kan også skrives på den måten der, ikke sant? Da tenker vi oss at det en C her sånn, og en C her, en C der, der og der. Og så det da hydrogen ut I tillegg, ikke noen streker. Det også en måte som man ofte ser I bøker og for så vidt på nett også. Ja. Ok, så da for det første, nå har vi... Vi har karbon, vi har fem stykker, så da det pentan. Nå ønsker vi da å... Her sånn det jo da I utgangspunktet en hydrogen ned, men vi ønsker å bytte ut den hydrogen med en ny karbon. Den karbon der vil jo da nødvendigvis ha tre hydrogen ut igjen, for det skal ha fire bindinger. Karbon skal ha fire bindinger. Og det vi gjorde nå, det var jo at vi bytta ut en H med en CH3-gruppe. Vi hadde utgangspunktet, for det vi bytter inn jo metan, altså CH4, men siden det nå skal bindes til en annen C, så må vi ta bort en hydrogen fra den gruppa også, så det går CH3. Så det der da en substituent. Den CH3-gruppa vi putter inn her, det en substituent. Vi har substituert, altså byttet ut en H med det. Men så det om å gjøre da, få det inn I navnet også. Så har vi jo da gått nå, sagt vi skal ha den lengste kjeden, det har vi funnet, det fem pentan. Så skal vi nummerere karbon, og så skal vi nummerere karbona slik at vi får lavest mulig tall på substituenten. Så hvis vi da nummererer den som 1, 2, 3, 4, 5, Og så må vi, når vi da setter navnet nå, så skal vi ha, det, ikke sant, lengste karbonkjeden, det skal være stammen, og det bakerst, det har vi bestemt, det skal være pentan. Og så skal vi putte inn substituentene i alfabetisk rekkefølge. Her har vi bare en. Men samtidig skal vi nummerere karbonet den substituenten bundet til. Så substituenten kommer fra, ja, dette her den der CH3-gruppa her, ja, den kommer fra CH4, altså metan. Bare for å vise at det her en substituent og ikke hovedgruppe, så endrer vi sånn at vi får ikke AN-ending, men YL-ending. Så vi får endingen YL, og så må vi da si fra hvilket karbon den sitter på. Så det blir da 2-metylpentan. Da vet vi pentan, det lengste kjeden, på 5 karbon. Metyl, det betyr at vi har en metylgruppe. Metyl kommer da fra metan, så da betyr det at vi har CH3. Og så det 2 foran for å vise at det sitter fast på karbon nummer 2 i den lengste kjeden. Ja. Vi tar et par eksempler til. Vi kan ha det stoffet der, for eksempel. Igjen så gjenkjenner vi lengste kjeden med 5 karbon. Så det pentan. Og så har vi en substituent som sitter her. Ikke sant? Den H-en som egentlig sitter på karbonet her sånn. Karbon nummer 3. Det byttet ut med CH2-CH3. Ikke sant? Den der den karbonen her har 2 hydrogen. Den har 3 hydrogen. Tilsammen det 2 karbon. Navn på hovedstoffet som har 2 karbon jo etan. Så da blir dette her etyl. Så substituenten heter etyl, og vi ser at den sitter på karbon nummer 3. Så 3 etyl pentan. Og så det greit å huske på dette jeg har sagt om at karbon, disse enkeltbindingene, de roterbare. Hva betyr det? Hvilke stoff det der? Det nøyaktig det samme stoffet som det der, altså heksan. Så lengste kjeden vil i dette tilfellet rett og slett gå sånn. Ikke sant? I og med at vi tegner det litt annerledes, så kan vi like gjerne snu den opp som ned eller ta en til da. Sånn. Da må vi først begynne med lengste kjeden igjen, så ser vi da at det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon bortover der. Så vi har altså heptan. Og så har vi jo nå 2 substituenter. Vi har byttet ut en H med en CH3-gruppe her, og byttet ut en H med en CH2-CH3-gruppe der. Ok, og så skal vi sette inn de, og vi skal sette dem inn I alfabetisk rekkefølge. Så da blir det 4. Et til. Og 2 metyl. 4-etyl, 2-metylheptan. Så kan vi jo da som sagt få sånne sykliske ringer. Da heter det rett og slett cyklopropan. Ja. Cyklo, putt på det foran, propan, blir vi av 3 karbon. Etan, etan, propan, butan. Og så videre. Så da kan vi navnsette det meste. Så kan vi putte inn dobbeltbindinger inn her, og da får vi alkener I stedet. Da det ikke endingen AN, men ending EN. Så vi tegner opp på vanlig måte, men dobbeltbinding markerer vi sånn, rett og slett, 2 streker. Der. Og så skal vi navnsette på samme måte som før. Og så skal vi ha lavest mulig tall, så da må vi begynne å markere, telle herifra, 1, 2, 3, 4, 5. Så det da I utgangspunktet jo 5, så det pentan, men vi har en dobbeltbinding, så endingen blir pent 1. Og så må vi I tillegg fortelle hvilket karbon dobbeltbindingen starter på. Så pent 2, 1. Kanskje noen som har lært det på en litt annen måte, at de skriver 2 pent 1. Vi ser begge deler som skrivemåte. Så jeg godtar begge deler. Det viktig å bare få med hvor dobbeltbindingen starter. Så 2 pent 1 eller pent 2 1. Okay. Så hvis vi da skal se på den metanrekka igjen. Ja, du spørsmål. Ja. Vi ønsker lavest mulig tall her sånn. på alt, egentlig. Ja. Ja, metanrekka, ja. Så har vi jo metan, men vi kan ikke få en dobbeltbinding ut fra metan, fordi vi bare har en karbon. Så første vi kan få en dobbeltbinding for etan. Etan, ikke sant? Da har vi C, sånn. Eten, som blir da det vi kan lage oss I stedet. Der. Så kan vi lage oss propen. Sånn. Og det jo nøyaktig lik en versjon eller sånn. Det det samme. Men så, hvis vi kommer til 4, så har vi jo faktisk to muligheter. Vi kan ha den, hvor vi har dobbeltbindingen på første karbon. Eller vi kan ha den, hvor vi kan ha dobbeltbindingen, eller hvor vi har dobbeltbindingen på andre karbon. Så her må vi begynne å putte på disse tallene igjen. Ut 1, 1, og ut 2, 1. Og så skal jeg ta med en liten ting når jeg først inne på denne, spesielt denne butt 2-1. Det sånn. Så det så, jeg har jo sagt at disse enkeltbindingene, de jo dreibare. Ja. Kan ha to dobbeltbindinger der, strengt sett. Så må du si for at du har på begge. Jeg kan tegne opp da. Teoretisk sett kan vi lage det der. Så det vi da gjør, hvis vi har flere dobbeltbindinger, eller flere like substitenter generelt, så skriver vi 1,2, altså fordi vi nå har en dobbeltbinding på karbon nummer 1 og karbon nummer 2, så bruker vi 1,2. Hvis vi har flere substituenter på samme karbon, så blir det for eksempel 3,3. Vi må ha med alle. Og så kjenner vi kanskje akkurat denne her igjen fra uorganisk kjemi, at vi sier karbondioksid fordi vi har to. Det kan vi, gjør vi også her. Litt unødvendig strengt tatt, siden vi skriver 1,2. Det betyr jo allerede at vi har to. Men det noe sånn vanligst gjøres. Jeg godtar også uten den de for å markere at det to, siden det markerer det bare dobbelt opp her. Ja. Så akkurat den der kan du bruke også på metylgrupper for eksempel, eller etylgrupper, hvis du har to etylgrupper. Jo, hva var det jeg snakket om? Jo, det var... Det var den der dobbeltbindingen, ja. Enkeltbindinger dreibare. Men dobbeltbindinger ikke. Det dobbeltbindinger ikke dreibare. Så hvis vi tenker oss hvordan dette her nå ser ut, så har du jo de fordeler seg rundt. Hvis du tar bort og lager en dobbeltbinding, så fordeler disse seg jevnere, så du får dem ut her i stedet. Men det betyr at hvis vi nå har en CH3-gruppe der, og bare en H her, og så har vi en CH... Ja, begynte å tegne H her, og hva kan det punkte? Sånn. Og så sammenligner vi det med alternative måten å gjøre det på, at vi setter en C, og så H rundt en CH3 der, og H der, H, C. Så de to ikke like. De har ikke samme egenskaper. Hadde det vært en enkeltbinding, så hadde det hatt en H til, og så kunne den vært dreibar, så da hadde det vært nøyaktig like. Men i og med at det en dobbeltbinding, så den ikke dreibar, så de to stoffene forskjellige. Tilfellet her sånn, så ser jeg at begge C-ene peker oppover, samme vei, mens her peker en opp og en ned, så de har forskjellige egenskaper. Det det vi kaller cis-trans-isomeri. Altså, isomere stoffer, det husker du fra første jeg sa, om at C4H10 kan ha to forskjellige strukturformer. Isomere stoffer. Disse to, samme summeformel, men forskjellige strukturformer. Fordi en sånn dobbeltbinding ikke dreibar. Så cis liksom, da det på samme side, trans på motsatt side av en sånn dobbeltbinding. Ja, ok, så alkener, da har vi altså fått minst en dobbeltbinding. Da er det vel ikke noen bombe da, når vi kommer til alkyner. Da har vi minst en trippelbinding. Og endingen i en alkyn. Så den enkleste vi kan lage oss, denne her, etyn. Propyn. Så da har vi altså laget oss bare en trippelbinding, endingen YN. Og så må vi igjen nummerere da når vi kommer lenger oppover, for å vise hvor det sitter. Og så har vi en egen gruppe som beryktet. Aromatiske hydrokarboner. Hva vet dere om dem? Ja. Ja. Sterk lukt. Og det som sånne aromatiske hydrokarboner, de inneholder minst en bensenring. Bensenringer ser litt spesielle ut. De har 6 karbon. Og så annenhver enkel og dobbeltbinding. Skal vi tegne den på to forskjellige måter? Men de viser seg å være helt identiske. Vi kaller det, eller sier at det er en resonansstruktur mellom de to. Vi kan aldri si hvor det er en dobbeltbinding og hvor det er enkeltbinding i en sånn bensenring. Så vi kan kanskje si at det er 1,5 binding mellom hver enkelt. Vi har en litt enklere måte å lage sånn, eller tegne sånn bensenring på. Bare for sånn. C6H6 er det. Men det er jo da vi tegner det sånn til venstre der, som om det er 3 dobbeltbindinger og 3 enkeltbindinger. Eventuelt den sekskanten, den ringen i midten. Så kan vi ta oss og legge på substituenter her også, selvfølgelig. Sånn. 1 til bensen. Nå gir det ikke noe stor mening kanskje å nummerere den som 1 til, så lenge du bare har 1 substituent. Fordi siden vi vil at det skal ha lavest mulig tall, substituenten, så må det nødvendigvis bli 1 til, siden alle er lik. Altså, hele ringen er lik da. Ok. Så, da har vi sett på bensenring, altså aromatiske hydrokarboner, som er litt, har jo et dårlig rykte også på at det kan være noen kreftfremkallende, blant annet i noen av disse. Vi skal nå se på noen flere funksjonelle grupper. Ja, når vi bytter ut en H med en CH3, så var det en substitusjon. Vi bytter ut. Og det er jo det vi gjør med funksjonelle grupper også. Vi bytter ut en H med et spesielt sett av atomer. Og de forskjellige setta gir disse organiske stoffene spesielle egenskaper. En av gruppene vi da kan lage oss, er det vi kaller alkoholer. Hva er det alkoholer inneholder som gjør at vi kan sette dem sammen? Jo, alle alkoholer inneholder minst 1 OH-gruppe. Så alle alkoholer har altså minst 1 OH-gruppe, og når vi skal navnsette, så får alle alkoholer ending OL. Vi kan begynne med den enkleste organiske forbindelsen igjen, metan. Ikke sant? Den ser jo da sånn ut. Og så kan vi bytte ut da et hydrogenatom med den funksjonelle gruppa OH. Så. Sånn, og så bytter vi ut da den hydrogen her sånn med OH-gruppa. Så det da den funksjonelle gruppa for alkoholer. OH. Og så skal vi da selvfølgelig navnsette. Så nå starter vi med metan. Vi har puttet på OH. Vi har lagt oss ta metanol. Dette da den funksjonelle gruppa. Det det som gjør at vi har et alkohol. Og sånn vil det være for alle alkoholer. Et eller annet sted så har vi byttet ut en H med OH. Her når vi da startet med etan, så det hvordan etanol ser ut. Begge, dette her giftstoffer. Metanol kan man veldig fort bli blind av. Veldig små mengder. Etanol har heldigvis en litt mer midlertidig virkning. Og så selvfølgelig da, når vi kommer litt lengre, så må vi på en eller annen måte få inn hvor på den organiske forbindelsen at OH-gruppa kommer. Nå har vi regler for det. Propan-1-ol og propan-2-ol. Klart, vi igjen nummererer karbongruppa, lengste kjeden, 3 karbon, det vil si propan, legger vi på nummeret på karbonene som funksjonelle gruppa satt på, og endingen OE. Og igjen da, vi kan få flere OH-grupper. Propan 1,3-diol. Da har vi 2 OH-grupper. Karbon nummer 1 og karbon nummer 3. Ja, vi skal raskt bare se på noen sånne funksjonelle grupper til. Vi har det vi kaller aldehyder. Aldehyder, ending AL. Det som spesielt for et aldehyd, det at på enden, så får vi en dobbeltbinding til O og en enkeltbinding ut til H. Propan. Ja, ending AL. Propanal. Det betyr at det på et propanal, da vet jeg at det på en enden, så vil det være en sånn C med dobbeltbinding til O og H. bare på generell form. Kan vi skrive det sånn? R binding til C doppelbinding OH. Og den R-en der en eller annen karbonkjede. Og vi ikke så interessert i den hvis vi bare skal se på hva den funksjonelle gruppa er. Så vil det se sånn ut. Så har vi det vi kaller ketoner av Henning O.N. Det skiller seg litt fra det andre ved at dette her, det ikke noe som på enden, men det midt i. Så det har en dobbeltbinding ut til oksygen midt på en sånn kjede. Mens et aldehyd så var det på enden. Det der må være enden, siden det karbonet som får dette ekstra har dobbeltbinding, altså tre bindinger, dobbeltbinding til O og H, så det bare en binding igjen som kan gå til karbonkjeden. Her har vi dobbeltbinding ut til O, og da det to bindinger igjen på karbonet. Vi kan skrive det som en eller annen R1, C, dobbeltbinding O, en av karbonkjede igjen, R2. Karboksylsyrer. Ending er syre. Hva som spesielt med de? Jo, alle karboksylsyrer har altså en eller annen binding ut, og så har du O, O, H. Dobbeltbinding U, unnskyld, dobbeltbinding til O, og så OH i tillegg. Vi skriver den ofte som da R, C, O, O, H. For eksempel da eddiksyre som vi skal se på labben. Den vil være C, C, dobbeltbinding O, O, H. Strengt tatt etansyre. Vi tar med den siste, som ganske vanlig, aminer. Hva som spesielt med aminer? Jo, aminer har, da har vi en NH2. Så hvis vi har CH, H, og sånn, så bytter jeg ut den med en NH. Ikke sant? Da kommer den gruppa der fra ammoniak. Fra altså NH3. Så det en litt rar navnsetting på den. Det vil være til amin navnet på den der. Etyl, så her tenker man at amin hovedgruppa faktisk, mens den CH3-gruppa det substituenten. Det gjelder for små aminer, når du har lengre karbonkjeder, så går du tilbake til kalle det amino, og så en eller annen kjede her. Hexan, for eksempel. Det bare to måter. For små har det amin som blir endingen. For store kjeder så har det amino, og så er det noe annet. Men da bør dere også kunne kjenne igjen disse funksjonelle gruppene som jeg har nevnt her. Det finnes en del fler som vi ikke går gjennom. Vite hva som er spesielt for hver enkelt. Jeg tenker at vi kan ta de siste fire minutter med eventuelle spørsmål. Ja. Hvis du har flere funksjonelle grupper, så får du bare finne på det beste du greier. Så skal jeg prøve å unngå å stille sånne spørsmål akkurat på eksamen, fordi de blir kompliserte. Ja. Stort sett kompliserte, ja. Ja. Skal vi se. Alken... Der, så telt jeg baklengs på den. Det det du mener? Ja, det, altså hvis du tenker at dette her jo faktisk et eller annet sånt så hvis du tenker at du bare snur den sånn, så har jeg ikke gjort noe endring. Grunnen til at det teller fra høyre her at jeg ønsker å ha lavest mulig tall på dobbeltbindingen. Hadde jeg begynt å telle fra venstre så hadde jeg fått 1, 2, 3 på dobbeltbindingen. Teller jeg fra høyre, så vil jeg få 1, 2. Men det vil jo se nøyaktig like ut. Men for at vi skal bare ha ett navn som dekker, uansett om du ser den fra en eller andre siden, så må vi bare begynne å telle sånn at vi får lavest mulig tall. Noen flere spørsmål? Så har du jo en plenumsregning på fredag som jeg skal ha. Da kan dere ta noen spørsmål da, og så det da fysikk på onsdag og begge dager neste uke. Men neste uke det da kjemilab. Hvis dere ikke har hatt det fra før, må dere møte på den for å få lov til å gå opp til eksamen. Og les på forhånd, så ikke bruke 4-5 timer på det. Ok? Ja, takk for i dag.